Лекарят, който се зае с Сабет, ми успокои. Той разбираше английски, но отговаряше на гръцки. Хана ми превеждаше най-важното и най-вече обяснението му, защо смята, че Сабет не е била охапана от пепелянка, а от щитоносна усойница. По негово мнение, аз бях постъпил по единствено правилния начин – да докарам пострадалата в болницата. Той нямаше и понятие кой съм аз, а и видът ми не вдъхваше особено доверие. Потен и прашен като кръцаря, който прекарваше баластра, при това бос, краката ми изранени и изпоцапани с асфалт, да не говорим за ризата, без сако, истински скитник. Лекарят обърна внимание на състоянието на краката ми и нареди на сестрата да ми направи превръзка. Иначе говореше само с Хана, докато тя не ме представи. Ето какво ме успокои. Смъртността при ухапванията от змии, усойници и всякакъв вид пепелянки възлиза от 3 до 10%. Дори при ухапванията от кобра броят на смъртните случаи не превишава 25%. Нещо, което никак не съответства на суеверния страх от змии, все още широко разпространен. Хана също се успокои. Можех да остана на квартира у Хана, но аз не исках да напусна болницата, преди да съм видял Сабет. Настоях да ми се разреши да вляза при момичето, макар и за минутка, и бях поразен. Лекарят веднага даде съгласието си. Бях поразен от държанието на Хана, която не ме остави и минута до леглото на болната, като че се канех да крада дъщеря й.
Хайде, сега тя спи. Остави я на мира.
Предпочитах да се настаня в някой хотел, но защо не казах нищо? Може би и на Хана щеше да бъде по-приятно. Ние дори не бяхме си подали още ръка. В таксито, където това изведнъж ми дойде на ум, аз казах: «Здравей, Хана!»
Къде се запозна с Елсбет? На парахода ли?
Сабет и писала за някакъв вече не съвсем млад мъж, който на парахода малко преди Хавър и направил предложение за женитба.
Това верно ли е?
Нашият разговор в таксито, само въпроси, никакви отговори. Защо съм я наричал Сабет? Тя запита това в отговор на въпроса ми, защо я нарича Елсбет. Междувременно, нейните разяснения, онова там е Дионисовия театър. Защо съм я наричал Сабет ли? Понеже името Елисабет ми изглежда направо невъзможно. И отново разяснения за някакви полуразрушени колони. Но защо точно Елисабет? Аз никога не бих дал подобно име на едно дете. Междувременно, светофари, обикновено улично задръстване, нарекли я Елисабет и Токс. По желание на баща й, нищо не можело да се промени. Тя размени 2-3 думи на гръцки с шофьора, който наруга някакъв пешеходец. Имах чувството, че се движим в кръг и това ми действаше на нервите, макар че всъщност нямаше за къде да бързаме. И тогава тя зададе своя въпрос.
Виждал ли се от тогава Йоахим?
Атина ми изглеждаше противен град, типични Балкани. Не можех да си обясня къде живеят всички тези хора. Провинция, едва ли не село, Ориент, гъмжило от народ посред самите улици и отново почти нации развалини, някаква пародия на столица, с една дума отвратителен град. Спряхме малко след като тя зададе своя въпрос. Стигнахме ли?
Не още. Сега ще се върна.
Това бе институтът, в който Хана работеше. Трябваше да чакам в таксито, а нямах дори една цигара. Опитах се да чета надписите на фирмите, но се чувствах като неграмотен, напълно безпомощен. След това обратно към центъра на града. Когато Хана излезе от института, в първия миг, честно казано, не можах да я позная. Иначе бих слязал да отворя вратата на колата. После нейното жилище.
Аз ще мина напред. Е, разполагай се, хайде сядай.
Краката ме болят. Знаех естествено, че рано или късно тя ще повтори своя въпрос. какво е имало между тебе и момичето. И аз можех да и се закълна и да кажа нищо, без ни най-малко да лъжа, защото сам не го вярвах, откак видях пред себе си Хана.
Валтер, но защо не сядаш?
Моето упорство да стоя прав. Хана вдигна шторите на прозореца. Главното е да се спаси момичето. Повтарях си непрекъснато, докато водех разговор или мълчах, пушех от цигарите на Хана, тя събра книгите от фотьойлите, за да мога да седна.
Валтер, гладен ли си?
Хубав изглед имате от тук. Онова там, значи, е твоят прочут акропол.
Не, това е Ликабет.
Ти никак не си се променила.
Мислиш ли? Анима ти си се променил?
Нейното жилище е като на някой учен. Очевидно и казах това, защото по-късно в някакъв разговор за мъжете, Хана посочи тогавашното ми изказване относно жилището на учения като доказателство, че смятам науката за монопол на мъжа, както и въобще всичко духовно. Стените отрупани с книги, а върху писалището куп черепи, облепени с етикети. Впрочем, от пръв поглед не можах да открия никакви вектори. Напротив, мебелите бяха напълно модерни, нещо, което, признавам си, ме учуди. Ханата, ти вече вървиш напълно в крак с времето, съвсем сериозно.
А ти все още ли си в крак с времето?
Едно ми беше ясно. Обикновените угризения на съвестта, които човек изпитва от това, че не се е оженил за някое момиче, тук бяха напълно излишни. Хана нямаше нужда от мене. Тя не притежаваше кола, нито дори телевизор, но все пак бе доволна от живота си. Жилището ти е хубаво. Споменах за мъжа й.
А, Пиперли.
Изглежда, тя нямаше нужда и от него, дори в материално отношение. Години наред вече тя живееше от собствения си труд. В какво се заключаваше този нейн труд, честно казано, и до днес още не ми е много ясно. Не печелеше кой знае колко, но той бе достатъчно, виждах го.
А ти как живееш?
Бях облечен в някакво чуждо сако, с което ми услужиха в болницата и в него се чувствах неловко, тъй като не ми бе по мярка. През цялото време усещах това. Бе ми прекалено широко, понеже аз съм слаб и при това късо, ръкавите като на някакво детско пълтенце. Щом Хана отиде в кухнята, аз го съблякох, но и ризата ми не бе по-добра, цялата изпоцапана с кръв.
Може би ще се изкъпеш, докато приготвя нещо за ядене?
Да, доста се изпотих.
Как са краката ти?
При това тя през цялото време нещо вършеше.
Но защо хотел? От само себе си се разбира, че можеш да останеш тук.
Винаги съм мислил, че ми се сърдиш заради тогава.
Да ти се сърдя? За това, че не се оженихме. Та то щеше да е истинско нещастие. Не, сериозно не говориш. Наистина ли си мислил, Валтер, че съм ти сърдита цели 21 години?
Но защо пък нещастие? Никога повече не говорихме за нашата женитбена история. Хана имаше право, сега ни занимаваха други грижи. Знаеш ли преди това, че смъртността при охапванията от змии възлиза само на 3 до 10%? Тези цифри направо ме удивляваха, но Хана не придаваше никакво значение на статистиката. Скоро забелязах това. След като произнесох там в банята цяла тирада върху статистиката, тя равнодушно каза:
водата ти изстива.
Не зная колко дълго лежах тогава във ваната, опрял превързаните си крака върху ръба й. В главата ми се въртяха мисли за статистиката, за Йоахим, който се бе обесил, мисли за бъдещето, мисли, докато започнаха да ме побиват тръпки от студ. Сам не знаех за какво мисля, така да се каже, не се решавах да си признае какви мисли се тълпят в главата ми. Погледът ми се спираше на разни шишенца, тубички и кутийки, всевъзможни дамски принадлежности и вече ми бе трудно да си представя Хана. Нито Хана от миналото, нито Хана от настоящето, всъщност нито една от двете. Зъзних в изтиналата вода, но нямах никакво желание да обличам на ново окървавената риза. Не отговорих, когато Хана ме повика. Какво ставало с мене? Сам не знаех. Чай ли ще пия или кафе? Бях изтощен от този ден, от тук идваше и моята нерешителност, която иначе не е в характера ми, а също и празното умуване. Представях си ваната като саркофаг, и то етруски, истински делириум на зъзнеща нерешителност. Да, казвам аз, излизам.
Всъщност,
нямах намерение да се срещам с Хана. Смятах, след като пристигнем в Атина, без да губя нито час, да се отправя към летището. Отпуската ми бе свършила. Как щях да върна обратно в Париж Ситроена, който ми бе заел Уилямс, бе за мене загадка. Колата бях оставил в Бари и дори не знаех как се нарича собственикът на гаража. Да, викам аз. Излизам! Ала не помръдвах от мястото си. Вия Апия, мумията във Ватикана, моето тяло във водата. Аз не признавам самоубийството. То не променя факта, че си живял на земята, а в тази минута имах само едно желание. Да не бях съществувал никога.
Валтер, идваш ли?
Не бях заключил вратата на банята и Хана, изведнъж си го представих, би могла свободно да влезе и да ме съсече с някоя брадва. Лежах с затворени очи, за да не виждам старото си тяло. Хана говореше по телефона. Защо това сполетя именно мене? По-късно, през време на вечерта, разговарях, като че нищо не се е случило. Не се преструвах. Всъщност, нищо особено не се бе и случило. Главното бе да се спаси Сабет с помощта на серума. Запитах Хана как така не вярва в статистиката, а вярва в неща като съдба и тем подобно.
Престани вече с твоята статистика. Ако имах 100 дъщери и всички бяха ухапани от усойница, тогава твоите изчисления щяха да са уместни. Бих загубила от 3 до 10 дъщери. Удивително малко. Имаш пълно право. Аз имам само едно единствено дете.
Не възразих нищо. И въпреки това едва не се скарахме. Изведнъж нервите и на двама ни не издържаха. Всичко започна с една моя забележка. Хана, ти се държиш като квачка. Извинявай, но е така. Едва по-късно ми стана ясно какво ме бе раздразнило. Когато излязох от банята, Хана говореше по телефона, бе се обадила в болницата, аз още лежах във ваната, говореше с Елсбет. Неволно чух целия разговор. За мен нито дума. Тя говореше, сякаш на света съществуваше единствено тя, Хана, майката. Майката, която бе треперила за Сабет и сега се радваше, че момичето и малко по малко се поправя и дори вече е в състояние да разговаря. Приказваха на немски, докато не влязох в стаята. Тогава Хана обърна на гръцки. Не разбрах повече нито дума. След това тя окачи слушалката. Как е тя? Каза ли, че съм тук?
Не. Хайде, ела да хапнем нещо. Хайде, седни. Как може да се засягаш от това, че разговарям с детето си? Как може? Тя е мое дете, а не твое.
Йоахим ли е нейният баща?
Остави ме на мира. Какво всъщност искаш от мене? Не съм виждала Елсбет вече половин година и изведнъж това обаждане от болницата пристигам и я заварвам без съзнание. Без да знае дори какво се е случило. А ти? Ти какво толкова има да говориш с дъщеря ми? Какво изобщо искаш от нея? Какво има между вас?
Видях, че Хана трепери. Казах и отново, че вземам обратно думите си. Изведнъж ми стана ясно колко Хана е привързана към дъщеря си, как е броила дните в очакване на нейното завръщане и че сигурно не е лесно за една майка, когато детето й, при това единствено за първи път, напуска своя дом, за да тръгне по света.
Та тя вече не е дете. Аз сама я изпратих да попътува рано или късно, тя ще трябва да започне свой собствен живот. Напълно ми е ясно, че ще дойде ден, когато повече няма да се върне вкъщи. И това е така. Ние не можем да задържим в ръцете си отлитащия живот, Валтер. Ти също не можеш.
Знае.
Но защо тогава се опитваш? Животът се отива с децата. И това си е така. Не можем да се женим за собствените си деца. Валтер, на колко години си сега?
И отново нейните разсъждения. Нямала 100 дъщери, а само една единствена, нещо, което ми беше известно. И дъщеря и разполагала само с един единствен живот, което също така ми бе известно. Както всеки човек, също и тя, Хана, имала само един единствен живот. Живот, който бил проигран. А и аз също, дали ми било известно, а? Съм притежавал само един единствен живот. Хана, това ми е известно. Но защо проигран?
Ти си мъж, а пък аз съм жена. Това не е едно и също, Валтер.
Да се надяваме.
Аз повече няма да имам деца.
През тази вечер тя повтори същата фраза два пъти.
Какво работи ли? Само виждаш. Занимавам се с парчети. Това тук някога е било ваза. От епохата на критската култура. Слепвам отломките на миналото, Валтер.
Съвсем не смятам, че животът на Хана е проигран. Напротив, не познавам втория имаш, този господин Пипер, с когото се е свързала по време на емиграцията. Хана почти никога не говори за него. При все, че нещо, което и до днес продължава да ме учудва, е приела името му. Доктор Хана Пипер. При това Хана винаги е постъпвала така, както е смятала за правилно. А за една жена, струва ми се това вече много. Тя бе устроила живота си по свой вкус. Защо не й бе провървяло с Йоахим? Тя всъщност не каза. Нарича го мил човечец. Никакви упреци. Най-много това, че ни намира смешни нас, мъжете, изобщо. При това мисля аз, Хана е всичко друго, но не и глупачка. Тя обаче се счита именно за такава. Според нея всяка жена, която иска да бъде разбирана от мъжа, е глупачка. Мъжът, казва Хана, желая жената да си остане за него загадка. Той се възбужда и изпада във възторг от собственото си безсилие да я проумее. Мъжът, според Хана, гледа единствено своите интереси. Затова животът на една жена, която очаква от мъжа разбиране, не може да бъде друг, освен проигран. Според Хана.
Но, Валтер, ти нищо не едеш.
Ех ти, пролетари на творението, а?
Какво разгледахте в Рим?
Аз докладвах. Нейният поглед, човек би могъл да си помисли, че съм някакъв призрак. Така ме гледаше Хана, докато разказвах за Рим. Някакво страшилище, с хобот, орлови ногти, чудовище, което пие чай. Този поглед няма да забравя никога. Хана не отромваше нито дума. Аз се говорих отново, понеже да се мълчи бе невъзможно. За смъртността при ухапванията от змии и въобще за статистиката. Хана седеше като глуха. Не смех да я погледна в очите, само като си помислех, макар и за секунда, за по-дълго нямах сили. Съм държал сабет в прегръдките си. По-точно, че Хана, която в този миг седеше срещу мене, е нейна майка, майка на моята любима и също моя любима. Просто не знам какво приказвах.
Всъщност, тя е още дете. Или мислиш, че вече е имала близост с мъж? Няма нищо лошо. Няма нищо лошо.
И изведнъж зараздига масата. Аз и помогнах. Изглежда, Хана напълно ме разбираше. Тя миеше съдовете, докато аз накратко и разказвах за служебните си задължения и бършех чиниите, също както преди 20 години, отбелязах аз. По-точно 21.
Мислиш ли?
А ти не мислиш ли? Хубава кухня, а?
Виждал ли си от тогава Йоахим?
Все някога това ми беше ясно. Трябваше да й кажа, че Йоахим се е простил с живота. Но само не днес, мислех си, не още първата вечер. Заговорих за нещо друго. Как вечеряхме на времето в нейната стаичка. Помниш ли госпожа Опикофер?
Как пък ти дойде тя на ум?
Просто така. Помниш ли как ни тропаше отдолу с дръжката на метлата, която се застоявах при тебе след 10 часа?
Валтер, искаш ли кафе?
Наистина, след 20 години човек може да се посмее на тези неща.
Валтер, питам те, искаш ли кафе?
Да. Да, с удоволствие. Защо смяташ живота си за проигран? Ти просто си внушаваш, Хана. Аз виждам само онова, което е твоето жилище, твоята научна работа, твоята дъщеря. Трябва да благодариш на Бога.
Откъде на къде на Бога? Ротер, от кога вярваш в Бога?
Хайде, направи кафе.
Но как можа да ти дойде на ум, че съм религиозна? Или мислиш, че на една жена в критичната възраст не й остава нищо друго?
Аз се захванах да направя кафе. Не можех да си представя как ще бъде, когато Сабет пристигнеше от болницата. Сабет, Хана и аз под един покрив, Например, в тази кухня, Хана, която забелязва как аз през цялото време трябва да се сдържам, за да не целуна дъщеря или най-малкото да не обгърна раменете й. А Сабет, която изведнъж открива, че мястото ми всъщност е при майка и при все, че аз, като някой измамник свалил венчалния си пръстен, съм прегърнал нея, Сабет. Тя само не трябва да става стюардеса. Вече се опитах да я разубедя.
Но защо?
Защото за подобно нещо и дума не може да става. Това не е професия за момиче като Сабет. Най-сетне тя не е коя да е, нали?
Защо пък да не стане стюардеса? Но, Валтер, то си е нейна работа. Но, Валтер, ти не си и баща.
Зная, знам.
Слушам те. Разкажи ми, как стана всичко? Ти можеш да си представиш слисването ми, когато пристигам в болницата и виждам теб. Седиш на стола и спиш.
Гласът ти остана непроменен. В известен смисъл по-нататък всичко тръгна така, като че между нас не лежаха цели 20 години, по-точно като че цялото това време, въпреки разделата, бяхме прекарали заедно. Онова, което не знаехме един за друг, бе само външната страна на нещата, за която не си струваше да говорим. Кариера и други от този род. Какво трябваше да й разкажа? Хана чакаше.
Да ти сложи ли захар? Защо пътувахте заедно с Елсбет?
Хана е жена, но много по-различна от Айви и от всички останали, които съм познавал. За сравнение и дума не може да става. Тя се различава и от Сабет, макар Сабет в много отношения да прилича на нея. Хана ми е някак по-близка. Тя ме гледаше без следа от враждебност. Дори се учудих.
Обичаш ли я? Кога разбра, че аз съм и майка?
Ти още не знаеш, че Йоахим почина.
Почина? Кога?
Бях се поддал на някакъв случайен порив и вече бе късно да отстъпвам. Трябваше да разкажа и то тъкмо първата вечер. Цялата история с пътуването ми в Гватемала. Хана искаше да узнае всичко, което аз самия знаех за Йоахим, за завръщането му от Русия, за живота му в плантацията. От момента на раздялата им тя не била чула вече нищо за него. Завърших разказа си, като все пак не й казах, че Йоахим се е обесил, а излагах гръдна жаба. Бях поразен от самообладанието й.
Разказвал ли си това на Елсбет?
След това безкрайно мълчание. Тя бе пъхнала отново ръка под очилата си и държеше лицето си, сякаш се боеше да не се разпадне. Изглеждах сам на себе си като чудовище.
Но какво си виновен ти? Да вървим да спим. Ще спиш ли в стаята на Елсбет?
Хана, кажи ми истината. Йоахим ли е нейн баща?
Да. Да.
В същия миг почувствах облегчение. Нямах основание да допускам, че Хана лъже, а за момента, за никого бъдеще изобщо не можех да мисля, за момента ми изглеждаше по-важно от всичко друго, че на момичето бе направена инжекция с серум, че бяха спасили. Подадох ръка на Хана. Стояхме така, едва удържайки се на крака от умора. Хана също, струва ми се. Всъщност, вече си бяхме пожелали лека нощ, когато Хана отново попита.
Валтер, какво е имало между тебе и Елсбет? Е, говори. Кажи да или не.
Казаното бе казано. Хана само се усмихна, сякаш не бе чула нищо. Аз се почувствах облегчен, че най-после всичко е казано. Обземе дори някаква веселост. Във всеки случай на душата ми олекна. Сърдиш ли ми се?
Всичко ли имаш? Ето сапун. Валтер, трябва да спим.
Мога ли да ти помогна в нещо?
Не. Спи вече.
Стаята на Сабет, не голяма, но уютна, също и тук, купища книги, изглед към Ликабет, дълго още стоях пред отворения прозорец. Нямах пижама. Не е в навиците ми да тършувам из чужди стаи, но снимката се наби веднага в очите ми. Стоеше на етажерката с книги. В края на краищата самият аз познавах Йоахим, нейния баща. Затова си позволих да я разгледам. Снимката бе направена през 1936 година в Цюрих. Всъщност бях решил да си легна и да не мисля повече за нищо, но както вече казах, нямах пижама, разполагах само с изцапаната си риза. Най-после Хана се прибра в стаята си. Беше, наверно, около 2 часа през нощта. Аз седях на края на чистата постеля, заел поза, каквато обикновенно имат дремещите по градинските пейки скитници, привити напред подобни на ембриони. Това сравнение винаги ми идва на ум, когато ги гледам. Аз обаче не спях. Отидох да се измия. Почуках веднъж на стената й. Хана се правеше, че спи. Хана не искаше да разговаря с мене. Тази вечер тя ми каза, не помня точно кога да млъкна. Всичко остава толкова незначително, щом ти заговориш за него. Стоях и слушах нейните хлипания. Напразно я умолявах да излезе в хола и да ми каже какво има. В отговор чувах само плачето, тихто, отново пронизителен и това нямаше край. А когато настъпеше тишина, ставаше още по-лошо. Притисках ухо към вратата и не знаех какво да мисля. Често гласът ти съвсем се изгубваше и оставаше само някакво едва доловимо стенание, така че аз въздъхвах облегчено, когато отново се разнасяха нейните ридания. Нямах нито джобно нощче, нито нещо друго подходящо. Хана, Хана, отвори! Когато най-после успях с помощта на някакъв ръжен да изкъртя вратата, Хана се бе облегнала на нея с цялото си тяло. Тя дори закрещя, когато ме видя. Аз бях полугол, може би, за това. Разбира се, беше ми жал за нея и се отказах от намерението си да проникна на сила в стаята. Хана, аз съм. Тя пожела да остане сама.
Слушахте редове от книгата на Макс Фриш «Homo Faber», подбрани от Борис Арнаудов и поднесени от артистите Йорданка Стефанова и Светослав Пеев.